Καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Μποτόπου, συνταγματολόγος, πρώην Ευρωβουλευτής. Να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται από εκεί και πέρα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί παρουσιάζεται, εν πάση περιπτώσει, το θέμα, αλλά δεν είναι καθόλου απλή η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί για να την κατανοήσουμε όλοι και τι σημαίνει πλημέλημα και τι σημαίνει κακούργημα και ποιες είναι οι διαδικασίες ειδικές και οι κοινοβουλευτικές. Καλημέρα, κύριε Μποτόπουλε.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η διαδικασία πράγματι όπως την περιγράψατε είναι, δηλαδή ακολουθείται διαφορετική μέθοδος ανάλογα με την ιδιότητα καταρχήν των εμπλεκομένων προσώπων. Δηλαδή, με άλλη διαδικασία θα διωχθούν ενδεχομένως, και λέω ενδεχομένως γιατί χρειάζεται άδεια της Βουλής, οι υπουργοί και πρώην υπουργοί. Με άλλη διαδικασία θα γίνει πάλι από τη Βουλή, αλλά με διαφορετική πλειοψηφία, η άρση της ασυλίας νυν βουλευτών. Με άλλη διαδικασία θα διωχθούν πρώην βουλευτές που δεν είναι βουλευτές τώρα. Και άλλο πράγμα είναι εντελώς κρίσιμο αλλά πολιτικό, στο οποίο δεν εμπλέκεται η Βουλή, τα ζητήματα ενδεχομένως διαγραφών ανασχηματισμού της κυβέρνησης.
Καλά, αυτό είναι άλλο.
Εμπιστοσύνης έτσι της Βουλής, ωραία. Γιατί ακούω και για δεδηλωμένη. Άρα να τα ξεκαθαρίσουμε.
Ωραία, κύριε Μποτόπουλε, για τους υπουργούς, για πείτε μας. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η εισαγγελία η οποία κάνει μία έρευνα. Σωστό.
Ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Δεν απαγγέλει όμως κατηγορίες.
Μέσω των Ελλήνων, μέσω των Ελλήνων, ναι. Ας το πούμε, θεσμικών εκπροσώπων.
Που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ακριβώς.
Ωραία.
Το όργανο είναι ευρωπαϊκό, για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούνε, αλλά σε κάθε χώρα έχει εντεταλμένους ειδικούς εισαγγελείς από τη χώρα τη συγκεκριμένη. Άρα η διαδικασία ξεκινάει, να το πούμε έτσι, από το Λουξεμβούργο, γιατί εκεί βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαίου Εισαγγελέως. Ήταν η περίφημη γνωστή σε εμάς κυρία Κοβέση, η οποία εντωμεταξύ έχει αντικρασταθεί, αλλά η πρόταση αυτή έρχεται από την ίδια την κυρία Κοβέση, η οποία είχε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέσω των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων που ενεργούν για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργάνου. Έτσι.
Ωραία, αυτή κύριε Μποτόπουλε.
Ολοκλήρωσε μια έρευνα, ναι. Και τη στέλνει στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες στέλνουν όπως έχουν υποχρέωση από το Σύνταγμα στη Βουλή.
Ωραία.
Αυτή είναι η διαδικασία.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς που δεν είναι βουλευτές.
Αυτοί που δεν είναι βουλευτές δεν χρειάζονται κάποια... Εκεί
τι γίνεται
ανάλογα...
τώρα, με αυτούς ποια είναι η διαδικασία. Ποιο συνεχίζει το νήμα τώρα.
Ανάλογα με το... Καταρχήν δεν μπαίνει η Βουλή μέσα εφόσον...
Το είπα, αφού δεν είναι βουλευτές. Ναι.
Ανάλογα με το... με το τι τους καταλογίζεται, ας πούμε. Είναι ύποπτοι, είναι μάρτυρες. Αυτά τα κρίνει η τακτική δικαιοσύνη κατευθείαν.
Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το στέλνει στην τακτική δικαιοσύνη την ελληνική πλέον.
Βεβαίως.
Ωραία. Θα κάνει έρνα...
Υπουργοί έχει υποχρέωση να το στείλει στη Βουλή.
Περιμένετε, όχι. Έχουμε μείνει στους μη βουλευτές.
Στους μη βουλευτές δεν έχει καμία δουλειά η Βουλή.
Ωραία. Έτσι. Το στέλνει λοιπόν στην εισαγγελία την ελληνική, η οποία κάνει δική της έρευνα για να δει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες και ποιες. Άρα αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής να καταλάβουμε. Κύριε Μποτόπουλε, το ρωτάω για να. Τι, υπάρχει παρεξήγηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν απαγγελθεί καταγγελίες. Υπάρχει η έρευνα, εκεί σταματάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει αυτή είναι η έρευνά μας, αυτά βρήκαμε, αυτές είναι οι ενδείξεις. Αποφασίστε τώρα εσείς αν θα απαγγείλετε κατηγορίες σε ποιες.
Όχι, πείτε μας. Έτσι, γι' αυτό καλά κάνετε και το ρωτάτε, για να το πούμε.
Πείτε
μέσα
με.
Στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζητείτε ρητά η άρση της ασυλίας 11 βουλευτών.
Μα αφού μιλάμε για τους μη βουλευτές τώρα, τη διαδικασία εκεί.
Αλλά μου λέτε τι λέει η εισαγγελία, να μας καταλαβαίνουν αυτοί που ακούν.
Όχι, θα πάμε σε λίγο στους βουλευτές και τους υπουργούς.
Για τους μη βουλευτές τους σημερινούς,
ναι.
Δεν ξέρω αν είναι από αυτούς που ξέρετε αν υπάρχουν.
Τους μη βουλευτές, ναι.
Εντάξει. Για αυτούς δεν έχει λόγο η Βουλή, τους ονοματίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κινείται διαδικασία από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.
Οι οποίες...
Σαν να είσαστε εγώ και...
Ωραία.
Σαν να είμαστε
οι ελληνικές δικαστικές αρχές λοιπόν θα αποφασίσουν αν έχουμε αδίκημα και αν πρέπει να διωχθούν.
Σωστά.
Ωραία. Σωστά. Το λύσαμε.
Και με τι ιδιότητα, γιατί έχει σημασία, με ιδιότητα υπόπτου τέλεσης αδικήματος, με την ιδιότητα απλώς του μάρτυρα, αφού ονοματίζονται μέσα στην εισαγγελία. Αλλά αυτά, σωστά κάνετε και το ρωτάτε για να είναι καθαρό, δεν περνάνε από καμία είδους άδεια της Βουλής.
Πάμε τώρα στους υπουργούς.
Πάμε στους υπουργούς. Ο υπουργός είναι το περίφημο άρθρο 86. Αυτό το οποίο ετοιμαζόμαστε να πάλι έχει πει η κυβέρνηση όταν ζητήσει να αναθεωρηθεί για τρίτη φορά. Έτσι το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, το οποίο ορίζει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για τη δίωξη των νυν ή πρώην υπουργών, οι οποίοι διώκονται διαπράξεις, και αυτό είναι κρίσιμο, τις οποίες εκτέλεσαν κατά τις οποίες διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λέει το Σύνταγμα. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτούς χρειάζεται, είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, μια πρόταση που θα υποβληθεί από 30 τουλάχιστον βουλευτές, με πλειοψηφία του όλου αριθμού, δηλαδή με 151, θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση και θα συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή που θα διενεργήσει την προανακριτική εξέταση, το πόρισμα της οποίας με δεύτερη ψηφοφορία θα εισαχθεί στην Ολομέλεια πάλι με 151 για να κριθεί ή όχι αν θα ασκηθεί δίωξη. Αυτό ισχύει για τους νυν ή προϋπουργούς που εκτέλεσαν πράξη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Μάλιστα. Η πρόταση των 30 που λέτε να ξεκινήσει η διαδικασία ποια είναι? Ότι πρέπει να γίνει η ειδική επιτροπή των 151?
Σας είπα, η πρόταση δεν χρειάζεται ειδική επιτροπή.
Είπατε, θα γίνει μια πρόταση από 30.
Η πρόταση είναι πρόταση. 30 βουλευτές λοιπόν.
Τι προτείνουν?
Άρα μπορεί να είναι και 30 βουλευτές.
Από οποιοδήποτε
κόμμα. Βέβαια.
Και τι προτείνουν αυτοί?
Αυτοί προτείνουν τη δίωξη του κυρίου Μποτόπουλου, του κυρίου Παπαδόπουλου, ωραία, του κυρίου Αντωνόπουλου. Αυτή η πρόταση για να συνεχίσει την πορεία της μέσα στη Βουλή πρέπει να τύχει της απόφασης με πλειοψηφία 151 βουλευτών και να συγκροτηθεί, αν περάσει αυτή η πρόταση, η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, ωραία, σύμφωνα με τη δύναμη, η περίφημη προανακριτική. Αυτή ονομάζουμε προανακριτική επιτροπή. Αυτή συνεδριάζει. Βγάζει ένα πόρισμα, λέει ότι ο κύριος Παπαδόπουλος Αντωνόπουλος είναι ή δεν είναι κατά τη γνώμη μου, πρέπει ή δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να διωχθεί. Αυτή ή το πόρισμα αυτό υπέρ της διώξεως πρέπει να ψηφιστεί πάλι με 151 και τότε μπαίνουμε στη δεύτερη φάση που είναι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο.
Για τους βουλευτές?
Για τους βουλευτές πάμε σε άλλη διαδικασία. Εκεί είναι η διαδικασία της άρσης της ασυλίας. Το άρθρο 62, γιατί μας λέει το Σύνταγμα πάλι, ότι κατά την βουλευτική περίοδο για αδικήματα που συνδέονται πάλι με τα καθήκοντά τους, άρα και αυτό το κρίνει η Βουλή, χρειάζεται άδεια, λέγεται αυτή, να διωχθούν με κανονική πλειοψηφία, όχι με 151, με απλή πλειοψηφία. Άρα εκεί θα πει ότι δεν έχουμε όλα αυτά τα στάδια που σας είπα πριν, πρόταση κλπ. Θα πει η Βουλή ότι τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναφέρεται στο πόρισμα και ζητείται η άρση της ασυλίας του, δίνω την άδεια να διωχθεί. Και αν δοθεί αυτή η άδεια, μετά πάει στην τακτική δικαιοσύνη.
Κατευθείαν.
Κατευθείαν.
Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Εάν...
Κατευθείαν, αλλά μετά την άδεια, έτσι.
Ναι. Για τους υπουργούς, λοιπόν.
Είπαμε, εάν λοιπόν, αποφασίσει... Για να είναι καθαρά, ωραία. Παίζω λίγο το ρόλο σας, αλλά επαναλαμβάνω. Για μη υπουργούς, καμία άδεια από τη Βουλή. Για βουλευτές, άδεια δίωξης, άρση της ασυλίας. Για πρώην υπουργούς ή υφυπουργούς, διπλή ψηφοφορία. Πρώτον για το αν θα διωχθούν και δεύτερον αν θα γίνει δεκτή η πρόταση της προανακριτικής για να παραπευθεί υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο.
Ωραία. Να ρωτήσω τώρα για τους βουλευτές. Λίγη η θητεία τους. Μετά από αυτή τη θητεία μπορούν να διωχθούν για αυτή την υπόθεση? Σε ένα χρόνο θα κάνουμε εκλογές, μπορεί να μην ξαναβγούν. Ή είναι λήξη του θέματος τώρα σε αυτή την περίοδο?
Όχι, δεν είναι λήξη του θέματος, εφόσον ασκηθεί η δίωξη.
Όχι, αν δεν. Ας πούμε εγώ τώρα, έτσι, ότι δεν γίνεται άρση της ασυλίας. Μπορούν όταν χάσουν τη βουλευτική ιδιότητα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία?
Ναι, αλλά χωρίς άδεια πια του σώματος.
Ναι, ως απλοί πολίτες. Αυτό ρωτώ.
Βεβαίως, αν δεν είναι.
Αλλά για τους υπουργούς τους καλύπτει και ως πρώην.
Αν όταν θα. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, λέει το Σύνταγμα.
Για τους υπουργούς πάντοτε είναι και για πρώην.
Για τους βουλευτές. Για τους υπουργούς, βεβαίως, είπαμε νυν και πρώην. Κατά την, το κρίσιμο, το κουμπί για τους υπουργούς είναι αυτές οι λέξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Μάλιστα.
Η οποία όμως, και κάνετε πολύ ωραία και το ρωτάτε, με βάση την αναθεώρηση που έγινε το 2019, περίπου το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές. Όταν το Σύνταγμα κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην άδεια η οποία δίνεται υποχρεωτικά εφόσον δεν συνδέεται με την πολιτική δραστηριότητα, δηλαδή, να το πούμε για να το καταλάβουν, αν κάποιος κάνει μια οδική παράβαση, κάνει ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό, καμία σχέση με κάποιος βουλευτής, καμία σχέση με βουλευτικά του καθήκοντα, τότε με την αλλαγή που έγινε το 19 μας λέει το Σύνταγμα αυτοί διώκονται υποχρεωτικά.
Ναι.
Όταν όμως, όπως είναι η περίπτωσή μας, έχει σχέση με την πολιτική, με την άσκηση των πολιτικών του καθήκοντων, τότε το ζυγίζει η Βουλή.
Τώρα, κύριε καθηγητά, βοηθήστε μας και στο εξής.
Ναι.
Έχετε διαβάσει τους διαλόγους, πάνω κάτω ξέρετε. Πείτε μας τη διαφορά στο πλημέλημα και στο κακούργημα.
Ανάλογα με το τι πλημέλημα και κακούργημα είναι δύο διαφορετικά.
Τις συνέπειες.
Οι συνέπειες είναι ότι είναι διαφορετική, διαφορετικής βαρύτητας οι κατηγορίες και οδηγούν σε διαφορετική ποινική αντιμετώπιση από την τακτική δικαιοσύνη ή από το... αυτό ισχύει για αυτούς οι οποίοι δεν διώκονται κατόπιν άδειας της Βουλής με βάση το ειδικό δικαστήριο. Έτσι ισχύει λοιπόν για τους μη... για τους μη υπουργούς.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με το τι θα βρεθεί ότι αυτοί κατηγορούνται, ακολουθείται διαφορετική, είναι διαφορετικής βαρύτητας το αδίκημα αυτό.
Δηλαδή, δυνητικά, ας πούμε, ένα πλημμύρημα, τι ποινές επιφέρει και τι επιφέρει ένα
κακούργημα. Ανάλογα τι είναι, ανάλογα με τι προβλέπει πια ο ποινικός κώδικας. Χαμηλότερη άλλη διαδικασία, χαμηλότερη ποινή και έχει σημασία λοιπόν αυτό τη σημασία έχει να ξέρει εξ αρχής κάποιος γιατί κατηγορείται. Είναι η βασική αρχή του κράτους δικαίου ότι ο κάθε κατηγορούμενος γνωρίζει τι του αποδίδεται ώστε να μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι το οποίο το έχω απορία πάρα πολλά χρόνια. Ας προσπεράσουμε λίγο εδώ που έχουμε κάνει με πολιτικούς. Ας πάμε σε υποθέσεις κακοποιών.
Ναι.
Δεν είναι νόμιμο που δημοσιοποιούνται αυτοί οι διάλογοι. Εμάς είναι δουλειά μας, τους βρίσκουμε για να τους δημοσιοποιούμε, έτσι. Δεν θέλω να σχολιάσετε το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Ναι, όχι. Κοιτάξτε, αυτά από ό,τι γνωρίζω δημοσιοποιήθηκαν διότι από τον εισαγγελέα εστάλησαν τις αρμόδιες αρχές, άρα δόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κάπως να δημοσιοποιηθεί αυτά. Άρα, εντάξει, ίσως αν θέλετε να σας απαντήσω τυπικά νομικά, μέχρι να κινηθούν οι διαδικασίες, δεν θα έπρεπε αυτά να είναι. Αλλά επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρουν το δημόσιο συμφέρον, υπάρχει ένα ενδιαφέρον που δίνει και αυτό θα έχετε δει ότι δίνει αποσπάσματα. Δεν έχουμε ακριβώς τις ίδιες εκθέσεις, αλλά οι συνάδελφοί σας κάνοντας δουλειά σου...
Καλά, λίμωνα. Μας αυτό είναι το έργο μας, δεν το συζητάω.
Αλλά θεσμικά, βέβαια, θεσμικά πριν κινηθούν οι διαδικασίες, δεν πρέπει να έχουμε στον αέρα τις οικογραφίες.
Κύριε Ποτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Νομίζω και ότι και μας βοηθήσατε και το ακροατήριο να καταλάβει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι, ποια είναι η διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η απάντηση είναι αυτό που είπαμε. Πολλών ταχυτήτων
και αναλόγως την ιδιότητα. Με τις
συγκεκριμένες αποφάσεις και την ποιότητα των κατηγοριών που μένει φανή. Έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.